Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. 7ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, από το στίχο 7 μέχρι και το στίχο 27. Στη σελίδα 13 από την Καινή Διαθήκη, από την Καινούργια Μετάφραση. Ματθαίος 7, από το στίχο 7. «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαμβάνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σ' όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό, και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς των. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά Σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά Σου», και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτό τον παρομοιάζω με έναν συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την πολυτιμότητα και την σημαντικότητα που έχει για τη ζωή μας ο δικός του Άγιος Λόγος. Πατέρα μας Άγιε, Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων Σου, ο δρόμος προς τη δική Σου παρουσία είναι ανοιχτός πλέον, είναι προσιτός εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας καλείς να εξαρτηθούμε από Σένα, να κάνουμε τις δεήσεις μας σε Σένα, Κύριο Θεός μας. Και θέλουμε άλλη μια φορά ως Εκκλησία να υψώσουμε το έθνος μας που δοκιμάζεται, να υψώσουμε την όμορφη λιόλουστη πατρίδα μας που περνά δύσκολες στιγμές, κρίσιμες καταστάσεις. Πατέρα Θεέ, δεν ελπίζουμε σε κανένα Δουνουτού, σε καμία Μέρκελ, σε κανένα Σαρκοζή. Ελπίζουμε στο δικό Σου το έλεος, στους δικούς Σου τους εκτιρμούς, στα δικά Σου τα σχέδια. Προσευχόμαστε άλλη μια φορά σε Σένα, στα χέρια του οποίου είναι η καρδιά του κάθε ηγέτη, και όπου θέλεις Εσύ τη στρέφεις. Προσευχόμαστε σε Σένα που μεγαλύνεις έθνη και αφανίζεις αυτά. Σε ευχαριστούμε για τις ζωντανές πέτρες που και στη γενιά μας βρίσκονται στον τόπο μας. Συγχώρεσέ μας που είναι απομακρυσμένες η μια από την άλλη σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ελέησέ μας, αλλά κράζουμε σε Σένα, γιατί δεν έχουμε πού αλλού να ελπίσουμε. Κύριο Θεός μας, συγχώρεσε την Ελλάδα μας. Σπλαχνίσου το έθνος μας. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ. Και δώσε μέσα στην κατάσταση αυτή ο Λόγος Σου να αρχίσει να τρέχει και να δοξάζεται. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς όλη τη μεριμνά μας να τη ρίξουμε πάνω Σου. Θέλουμε σήμερα το πρωί ιδιαίτερα να προσευχηθούμε για την κόρη Σου, μέλος μας, αδελφή μας, Βυργινία Αγαπίδου, καθώς την Τετάρτη θα δώσει τον εφρό της για τον αδελφό της, το Σάκη. Κύριε, ελέησέ τη, χαρίτωσέ τη, ειρήνη Σου να φυλάει την καρδιά της, εσύ να κατευθύνεις το χέρι των γιατρών, να γίνει μεταμόσχευση όπως πρέπει να γίνει. Ελέησέ την οικογένεια Αγαπίδη, Πατέρα Θεέ. Και ακόμα προσευχόμαστε για τον αδελφό μας τον Κώστα τον Νικολάου, που δοκιμάζεται, Κύριε. Δεν ξέρουμε γιατί επιτρέπεις αυτές τις διαδοχικές κοιλάδες στη ζωή του παιδιού αυτού. Απορούμε, Κύριε ο Θεός μας, και εμείς, αλλά σε παρακαλούμε στο πλήθος και των δικών μας αμηχανιών. Ας είναι οι παρηγορίες Σου που θα εφράνουν την ψυχή μας και ιδιαίτερα την ψυχή του αδελφού μας Κώστα. Πατέρα Άγιε, όπως εσύ γνωρίζεις και όπως εσύ θέλεις, ελέησε τον αδελφό μας Κώστα Νικολάου. Και κάθε αδελφό μας άρρωστο, Πατέρα Θεέ, προσευχόμαστε να ελεήσεις στο χρόνο το δικό Σου, με τον τρόπο το δικό Σου, να κάνεις τη δική Σου επέμβαση. Δίνε χάρη και δύναμη σε όλους όσοι υπηρετούν, αδέλφια μας, που είναι σε δύσκολη κατάσταση, που είναι σε ανάγκη. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη Σου, στα χέρια Σου, και ζητάμε την διακονία του Αγίου Σου Πνεύματος στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι στα δικά Σου τα χέρια, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σε συνδυασμό με την παράγραφο από το στίχο 24 μέχρι το στίχο 27 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 7ο κεφάλαιο, θα διαβάσω 3 πολύ σύντομα εδάφια από την πρώτη προς Θεσσαλονικής, πάρα πολύ γνωστά, που όμως τα πιο γνωστά είναι και τα πιο άγνωστα στη ζωή μας την πνευματική. Θα τα διαβάσω από το Βάμβα, σελίδα 1048, πρώτη προς Θεσσαλονικής, εδώ στη Θεσσαλονίκη άμεσα υπόθηκε αυτό και αφορά βέβαια διαχρονικά κάθε τοπική εκκλησία σε κάθε γενιά. 5ο κεφάλαιο, πρώτη προς Θεσσαλονικής, στίχοι 16, 17 και 18. «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Αδελφοί, καθώς περνάει η χώρα μας δύσκολες στιγμές, καθώς οι καταστάσεις πραγματικά είναι πολύ κρίσιμες, καθώς από ανθρωπίνης πλευράς το σήμερα φαίνεται ζωφερό, το αύριο ακόμα πιο σκοτεινό, είναι ανάγκη καθημερινά να στρεφόμαστε στην μία και μόνη φωνή που αυθεντικά, γνήσια και ρεαλιστικά θα μας πει την αλήθεια για τη ζωή μας. Δεν θα δώσει υποσχέσεις όπως η πολιτική που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Δεν θα μας πει η φωνή του Θεού ψέματα. Η φωνή του Θεού θα μας μιλήσει από απίστευτη αγάπη. Η φωνή του Θεού θα μας μιλήσει από ανερμήνευτη αγάπη, από ασύλληπτη αγάπη, και θα μας πει την αλήθεια για τη ζωή μας. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να θυμίσω το θαυμαστό πλαίσιο της σαρκωμένης αγάπης και της ματωμένης αγάπης. Μας λέει ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, «Εν τούτο, πρώτα, εφανερώθη η αγάπη». Με ποιο τρόπο? «Ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Γιο Του για να ζήσουμε δι' αυτού». Και στο επόμενο στίχο, εν τούτο είναι η αγάπη, ότι ο Θεός πάλι απέστειλε το Γιο Του, όχι απλά να σαρκωθεί, να αποτελέσει το μοντέλο μας δια του Αγίου Πνεύματος να αρχίσει να μορφωθεί μέσα μας, αλλά παράλληλα να γίνει ηλασμός περί των αμαρτιών ημών για τις αμαρτίες μας. Συνεπώς, από την αφετηρία της ζωής μας ως πιστά λυτρωμένα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, πρέπει να φυτεύουμε μέσα μας και να ποτίζουμε μέσα μας με περισυλλογή, με δοξολογία, με ευχαριστία, αυτό το θαυμαστό πλαίσιο της αγάπης του Θεού μας, του πλάστη μας, του Δημιουργού μας, του Σωτήρα μας. Από εκεί και πέρα, είναι ανάγκη να θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού μας, που διαβάσαμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιατί αυτός που από απίστευτη ασύλληπτη αγάπη ενανθρώπισε, έγινε ένα με μας, αυτός που από άπειρη αγάπη πήρε τη δική μου θέση και τη δική σου στο Σταυρό και πέθανε ως αντικαταστάτης μας, αυτός έχει το δικαίωμα να μας μιλήσει αυθεντικά και ρεαλιστικά για τη ζωή μας. Και χρησιμοποιεί μια παραβολική εικόνα, χρησιμοποιεί δύο σπίτια. Δύο οικοδομούν το σπίτι τους. Ο ένας χτίζει πάνω στην πέτρα, πάνω στο βράχο, ο άλλος χτίζει πάνω στην άμμο και ας είναι αυτό που χτίζει το όποιο παλάτι. Προσέξτε τώρα κάτι, θυμίζω, δεν λέμε άγνωστα πράγματα, σε κάθε κήρυγμα λέμε γνωστά πράγματα που τα μαρτυρεί όμως την κάθε φορά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Προσέξτε, και στα δύο σπίτια, και στα δύο σπίτια οι ίδιες συνθήκες, οι ίδιες καταστάσεις. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει μία παρανόηση τα τελευταία 30-40 χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα, στο ευρύ διαμαρτυρόμενο φάσμα, έλα στο Χριστό και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Έλα στο Χριστό και όταν είσαι άρρωστος θα γίνεσαι καλά. Έλα στο Χριστό και όταν είσαι σε οικονομικό πρόβλημα θα γίνεις πλούσιος. Αδελφοί, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και επειδή έχει χαρακτηριστεί αυτή η διδασκαλία ως Ευαγγέλιο, αυτό είναι ψεύτικο Ευαγγέλιο, αυτό είναι απάτη του διαβόλου, αυτό είναι πλάνη του εχθρού, αυτό είναι ψέμα του σατανά. Ευαγγέλιο τέτοιο δεν υπάρχει. Αντίθετα, ο Χριστός λέει, όσοι είσαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, ακούστε το παράδοξο, το πνευματικό. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και φορτωθείτε το φορτίο μου. Μα Κύριε, εγώ είμαι κουρασμένος, είμαι φορτωμένος. Εσύ μου λες να βάλω και ζυγό, να βάλω και φορτίο. Ναι, λέει ο Χριστός, γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ο καημένος, ο άσωτος νεαρός στην παραβολή ή την ιστορία, ό,τι και να είναι ένα από τα δυο, δεν ήξερε πως φεύγοντας από το πατρικό σπίτι, που είναι τύπος του ουράνιου πατέρα, νόμιζε πως φεύγοντας από εκεί θα ζήσει χωρίς ζυγό, χωρίς φορτίο, χωρίς βάρη. Και ξέρουμε πού κατάντησε. Μαζί με τα γουρούνια, με τους χείρους. Να μαλώνει με τα γουρούνια, ποιος θα πρωτοφάει, τα ξυλοκέρατα. Αντίθετα, όταν κουρασμένος, φορτωμένος και το είχε καταλάβει, γυρίζει στο πατρικό σπίτι για να σηκώσει επάνω το ζυγό της αγάπης του πατρικού σπιτιού και το φορτίο της αγάπης του πατρικού σπιτιού. Να η πρώτη στολή, να το καταφυλών ο πατέρας του, να το δαχτυλίδι στο χέρι, να τα παπούτσια στα πόδια, να το καλύτερο μοσχάρι και να η εκπληκτική διάσταση. Και άρχισαν να εφραίνονται. Και το ερώτημα είναι, τέλειωσε ποτέ το πανηγύρι? Όχι, ποτέ δεν τέλειωσε το πανηγύρι. Και άρχισαν να εφραίνονται. Συνεπώς, αδελφοί, οι ίδιες συνθήκες και στα δύο τα σπίτια. Ακριβώς η ίδια φράση. Κατέβει η βροχή. Ήλθον οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι. Μεταπτωτικά είμαστε εκτεθειμένοι όλοι στην ίδια μολυσμένη ατμόσφαιρα, στις ίδιες μεταλλαγμένες τροφές, στα ίδια μικρόβια. Και τα παιδιά του Θεού έχουν έναν επιπλέον εχθρό. Γιατί τους άλλους που δεν είναι του Κυρίου, στους άλλους ο σατανάς δεν σπαταλάει κανένα βέλος. Σε σένα και σε μένα ρίχνει πεπειρωμένα βέλη. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις πνευματικά, τόσο αυξάνουν τα δικά του τα βέλη. Εκεί όμως είναι και η μεγαλύτερη οικειοποίηση του χρίσματος του Θεού, της ευλογίας του Θεού και της παρουσίας του Θεού. Κατέβει λοιπόν η βροχή, προσβάλλει το επάνω μέρος του σπιτιού, οι άνεμοι τα πλαϊνά του σπιτιού και τα ποτάμια τα κάτω μέρη του σπιτιού. Δεν είπε ο Χριστός μας ότι εσύ που οικοδομείς τη ζωή σου στο λόγο μου, εσύ που θέλεις να υπακούσεις τις εντολές μου, στη δική σου τη ζωή ο ουρανός θα είναι ανέφελος. Όχι. Ακριβώς το ίδιο. Κατέβει η βροχή. Ήλθον οι ποταμοί. Έπνευσαν οι άνεμοι. Η διαφορά, αδελφοί, είναι στη θεμελίωση. Η διαφορά είναι στην οικοδόμηση. Αυτό που μένει σε σένα και σε μένα, από εδώ και πέρα, κάθε μέρα, σας έλεγα πρόσφατα και το επαναλαμβάνω, εύχομαι ολόψυχα και προσεύχομαι κάθε μέρα, ανελιπώς, με τη χάρη του Θεού, η όμορφη Ελλάδα μας να μην πτωχεύσει. Αλλά αν εκείνος που είναι στο θρόνο αποφασίσει κάτι τέτοιο, ξέρω ότι από υλικής πλευράς θα ζοριστούμε. Αλλά σας επαναλαμβάνω, από πνευματικής πλευράς τα καλύτερα έρχονται. Και γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος, είμαι συνεπαρμένος και αν ο Θεός με κρατήσει στην παροικία μου, στην προσωρινότητά μου τα επόμενα 5-10 χρόνια, αν εκείνος δεν έρθει παράλληλα, είμαι τόσο ενθουσιασμένος όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από πνευματικής πλευράς τα καλύτερα έρχονται. Το θέμα είναι πώς θα βαδίσουμε από εδώ και πέρα. Και καθώς προσευχόμουν τη μήνυμα να σας φέρω μέσα στην καρδιά μου, ήρθε αυτό το τρίπτυχο, το γνωστό-άγνωστο. Γνωστό γιατί το ξέρουμε ως Ευαγγελικοί, άγνωστο γιατί πολύ λίγο το ζούμε και το βιώνουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, όχι κατά πάντα που λέει εδώ, εν παντί, λέει το κείμενο, δηλαδή μέσα σε κάθε περίσταση. Ευχαριστείτε. Γιατί? Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή ότι το θέλημα του Θεού τουλάχιστον είναι τρία βασικά πράγματα. Είναι αγαθό, είναι καλό το θέλημα του Θεού. Είναι ευάρεστο και είναι τέλειο. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, είναι καλό. Το θέλημα του Θεού είναι ευάρεστο και το θέλημα του Θεού είναι τέλειο. Πώς θα ζήσω από εδώ και πέρα? Πώς θα ζήσει η Εκκλησία εάν ο μη γέννητο η Ελλάδα πτωχεύσει? Πώς θα ζήσει η Εκκλησία τον επόμενο μήνα δεν θα μπορούν οι συνταξιούχοι να πάρουν τη σύνταξή τους? Και εμάς το πρεσβυτέριο, όσους διακονούμε το λόγο, μας κόψει το μισθό, κούρεμα, τι κούρεμα, άστο. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Η απάντηση είναι πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Με ρώτησε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Με αφορμή την περιπέτεια που είχε η σύζυγός μου, μου έκανε μια ερώτηση. Σας την πω. Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Εάν ο μη γέννητο χάσεις τη γυναίκα σου, δεν θα τα βάλεις με το Θεό? Η απάντηση είναι η εξής. Εάν χάσω τη σύζυγό μου, το χάσω συσσαγωγικά γιατί δεν χάνεται ο άνθρωπος, θα ξανασυναντηθούμε, προσέξτε, θα πονέσω πολύ. Θα πονέσω τόσο πολύ που μόνο ο Θεός ξέρει κι εγώ. Αλλά την ίδια ώρα θα πέσω στην αγκαλιά του Πατέρα. Θα κλαίω στην αγκαλιά του. Θα έχω λυγμούς στην αγκαλιά του. Γιατί? Και αν με θανατώνει, λέει ο Ιώβ, και τότε θέλω, ελπίζει. Άκου να σου πω κάτι. Μπορείς να φανταστείς ένα ποιμένα που θα σε κοιτάξει στα μάτια στην παρουσία άλλων και θα σου πει «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Θα ξαναρχόσουν την επόμενη Κυριακή στην εκκλησία με ένα τέτοιο ποιμένα. Ο Κύριος κοιτάει τον Πέτρο και του λέει «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά» και ο Πέτρος έρχεται πιο κοντά του και γίνεται λίγο μετά ο κορυφαίος των Αποστόλων. Αντίθετα, ο Χριστός αποκαλεί κάποιον φίλο. Φίλε, γιατί ήλθες? Με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου και αυτός γίνεται προδότης. Και αν με θανατώνει, και τότε θέλω, ελπίζει. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν έχω πού αλλού να ελπίσω. Συνεπώς, τις μέρες που είναι μπροστά, ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Σας είπα, θα το ακούσατε και στην προσευχή, η ελπίδα μου δεν είναι ούτε αλίμονο, Θεός να φυλάει, ούτε στη Μέρκελ, ούτε στο Σαρκοζή, ούτε στον Όλι Ρεν, ούτε στο Δούνου Του. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ο Θεός κατά το δοκούν. Η ελπίδα μας είναι στο ζωντανό Θεό που δίνει σε μας πάντα πλουσίως εις απόλαυση. Και αν δεν μάθαμε τα μαθήματά μας στον καιρό, την περίοδο, τη μεγάλη στην Ελλάδα μας της Ευμάριας, αν δεν μάθαμε πώς να περισσεύουμε, ίσως με οδυνηρό τρόπο να μάθουμε, αν το μάθουμε, πώς να υστερούμαστε. Το θέμα είναι όμως ότι από εδώ και μπρος καλούμε, καλείται η Εκκλησία να έρθει πιο κοντά στον Κύριο, πάντοτε χαίρεται. Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν λέει πάντοτε ευτυχείτε. Θυμόσαστε, υπήρχε μια εκπομπή, γινόταν εδώ πέρα το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ο Άλκης Τέας, σύνθημα ευτυχείτε, όχι τέτοιο πράγμα. Ευ και τύχη. Είναι καλές οι περιστάσεις και χαίρω, όχι τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω. Καθώς προσκολώμαι με τον Κύριο, η χαρά του Κυρίου, η ειρήνη του Κυρίου είναι κτήμα μου, στο πνεύμα μου το αναγεννημένο, την ίδια ώρα που θα δοκιμάζω στο ψυχικό επίπεδο θλίψεις. Ο Χριστός μας μιλάει, σας δίνω την ειρήνη, την εμή, τη δική μου. Μιλάει για τη δική του χαρά που είναι πλήρης και μπορεί να είναι κτήμα μου και κτήμα σου. Την ίδια ώρα που ξανά και ξανά ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Μας μιλάει για τη χαρά του, μας μιλάει για την ειρήνη του. Τη στιγμή που ο υδρότας στη Γεθσημανή τρέχει αιματηρός, αλλά εκεί στην πιο σκοτεινή κοιλάδα έλεγε, διαβάζουμε, έλεγε στον πατέρα, «Αβά ο πατήρ», όχι γογγισμούς, «Αβά ο πατήρ, μπαμπά μου», του λέγε, αυτό θα πει «αβά», «πατερούλη μου, μπαμπάκα μου». Αδελφοί, στις μέρες που είναι μπροστά, ας βαδίσουμε σε αυτό το τρίπτυχο. Πάντοτε χαίρεται. Γιατί? Γιατί ζω στο χρονοδιάγραμμα το δικό του. Γιατί? Γιατί και οι τρίχες από το κεφάλι μου είναι όλες αριθμημένες. Γιατί? Γιατί όλα συνεργούν στο αγαθό. Και ποιο είναι το αγαθό? Το αγαθό δεν είναι, θυμίζω, έχασα τη δουλειά μου, θα μου βρει άλλη. Αυτό είναι ότι θα κάνει την επέμβασή του. Το αγαθό είναι ό,τι γίνει, θα μοιάσω βιωματικά και εμπειρικά περισσότερο με το πρωτότυπό μου που είναι ο Κύριος. Θα γίνω περισσότερο Θεό μίμητος, περισσότερο Χριστό μίμητος, να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, για να γίνω περισσότερο πνεύματοκίνητος και να σταματήσω να είμαι αυτοκίνητος. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, στις μέρες που είναι μπροστά, πιο κοντά στον Κύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ μια άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Θεός, λέει στον προφήτη Ιερεμία, όπως η ζώνη, και σήμερα το πρωί έβαζα τη ζώνη άλλη μια φορά, καθώς ντυνόμουν να κατέβω, όπως η ζώνη κολλάται, λέει, στη μέση του ανθρώπου, έτσι εγώ ήθελα να σας κολλήσω στον εαυτό μου, για να είσαστε σε μένα λαός και καύχημα και δόξα, αλλά δεν θελήσατε. Εμείς σας θελήσουμε, αδελφοί. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Πάλι από την εμπειρία του Ιώβ. Μακάρι να ήξερα πού να τον βρω. Για φανταστείτε, σε μια μέρα χάνει 10 παιδιά, την ίδια μέρα χάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Λίγες μέρες μετά γεμίζει έλκη ολόκληρος από την κορφή μέχρι τα άκρα. Απορεί. Μακάρι να ήξερα, Ιώβ 23 κεφάλαιο, πού να τον βρω. Κοιτάζω δεξιά, δεν είναι, στα αριστερά δεν είναι. Μπροστά, πίσω, όταν κρύπτεται, δεν βλέπω αυτόν. Ξέρω όμως, λέει, κάτι. Το ξέρω, λέει ο Ιώβ. Ξέρω. Τι ξέρεις, Ιώβ, για το Θεό? Γνωρίζει την οδό μου. Γνωρίζει την οδό μου, το δρόμο μου. Με δοκίμασε. Αποτέλεσμα, Ιώβ, θα εξέλθω, θα βγω σαν το χρυσάφι. Άκου να σου πω κάτι, παιδί του Θεού. Ο πατέρας σου δεν κάνει λάθη στη ζωή σου. Ο πατέρας σου λάθη στη ζωή σου δεν κάνει. Φρόντισε μόνο να περπατάς το φως και να μην δίνεις τόπο στον εχθρό. Από εκεί και πέρα μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου μας, μου κάνει εντύπωση, ξεσπάσε δοξολογία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και αγαλιάστηκε το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρα μου, γιατί έκανε μεγαλεία. Στάσου ευλογημένη Παρθένε Μαρία, για στάσου λίγο. Πού τα είδες τα μεγαλεία, μέσα στη φτώχεια μεγαλώνεις. Και τι βίωσε λίγο μετά, να την αμφισβητεί ο Ιωσήφ, να θέλει να την απολύσει κρυφίως. και να πάει να γεννήσει όχι στον Άγιο Λουκά, στο μευτικό τμήμα, όχι κάτω στην Αθήνα στα μεγάλα τα κέντρα, αλλά σε ένα στάβλο. Και μετά να φεύγει με τις τότε συνθήκες, να πηγαίνει στην Αίγυπτο και ξανά και ξανά, και μετά να έρθει το προφητικό μήνυμα το γνήσιο, να την κοιτάξει ο Σιμεών και να της πει «Και σου την ψυχή, ρομφαία, θέλει διαπεράσει». Και να τη βλέπουμε στο τέλος της επίγειας διακονίας του Κυρίου, και πριν κατέβει το Άγιο Πνεύμα, μαζί με τους 119 και αυτοί 120, να περιμένει με προσευχή την έλευση κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε χαίρεται. Αδελφοί, σε ένα κόσμο αγανακτισμένων, η Εκκλησία πρέπει να δείξει τη χαρά του Χριστού. Σε έναν κόσμο που αυξάνει τη βλασφημία στα θεία, η πατρίδα μας, δυστυχώς αλίμονο, είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Όχι στη βλασφημία απλώς, στη βλασφημία στα θεία. Στο όνομα του Κυρίου και της μητέρας του. Αυτός ο κόσμος λοιπόν πρέπει να δει μια Εκκλησία προσευχόμενη. Αυτός ο κόσμος πρέπει να δει ανθρώπους που συνειδητά ευχαριστούν το Θεό ενώ βιώνουν τις ίδιες συνθήκες. Κατέβει η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και το σπίτι δεν έπεσε. Αντίθετα, έπεσε και έγινε, λέει, η πτώση εκείνης της οικίας μεγάλη. Και μια παρένθεση θαυμαστή. Τη διαβάσαμε στην περικοπή λίγο πριν από την παράγραφο που δίνουμε έμφαση. «Δεν θα μπουν στη βασιλεία μου όσοι λένε Κύριε, Κύριε, αλλά θα μπουν εκείνοι που πράττουν το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς». Θυμίζω κάτι που είχα πει παλιά. Τα τελευταία 30 χρόνια στους κύκλους μας, ο Σατανάς έντεχνα πέρασε μία σωτηρία και αναγέννηση που δεν είναι της Αγίας Γραφής. Το ξαναλέω. Τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ελλάδα μας, ο Σατανάς πέρασε μία σωτηρία αναγέννηση που δεν είναι της βίβλου, που είναι σατανική, που δεν υπάρχει. Μια αναγέννηση, μια σωτηρία που μπορείς να πιστεύεις στο Χριστό χωρίς να τον υπακούς. Που μπορείς να πιστεύεις στο Θεό χωρίς να μετανοείς. Και που μπορείς να λατρεύεις το Θεό χωρίς να τον φοβάσαι. Καθώς κάναμε αγγελία για τη βραδιά δοξολογίας, ξέροντας από εμπειρίες όσες φορές κάναμε εδώ, ότι και στην αδελφότητα θα είναι πατής με πατώσε το Σάββατο. Ερώτηση. Είτε στην αδελφότητα είτε εδώ, την ώρα της συμπροσευχής, πόσοι θα είναι από αυτούς που θα χοροπηδάνε και θα λαλάζουν? Δεύτερη ερώτηση. Από όλους αυτούς που θα χοροπηδάνε και θα λαλάζουν, την άλλη μέρα, εδώ, πόσοι θα καθίσουν στο τραπέζι? Με δέο στέκομαι μπροστά σου, αλληλούια Κύριε, αλλά δεν κάθομαι να πάρω άρτο και ίνο. Γιατί? Γιατί δεν κάθεσαι να πάρεις άρτο και ίνο? Δεν είσαι του Κυρίου? Να γίνεις, τι περιμένεις? Έχεις εκκρεμότητα, τακτοποίησέ τη, τι περιμένεις? Γιατί στερείς την ψυχή σου από την ευλογία αυτού του τραπεζιού? Γιατί? Ας σοβαρευτούμε, αδελφοί. Ας σοβαρευτούμε. Δεν θα μπει στη βασιλεία μου κάθε ένας που μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου. Πάντοτε χαίρεται. Και προσέξτε, είναι εντολή αυτά. Αυτά τα τρία είναι εντολή. Εμάς είμαστε τόσο σε εισαγωγικά ευαίσθητοι που αν δούμε κάποιον να ανάψει κάνα τσιγαράκι σκανδαλιζόμαστε. Αλλά δεν σκανδαλιζόμαστε όταν παραβιάζουμε κατά κόρο αυτά τα τρία. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Στις μέρες λοιπόν που είναι μπροστά μας, επαναλαμβάνω κλείνοντας, εύχομαι ολόψυχα η Ελλάδα μας να μην πτωχεύσει. Κανείς δεν θέλει να περάσουμε δύσκολες στιγμές. Αλλά αν ο Κύριος που είναι στο θρόνο το επιτρέψει, θυμίζω, αν είσαι του Κυρίου, ήδη το καλύτερο που θα μπορούσε να σου συμβεί έχει γίνει. Είσαι του Κυρίου. Είσαι παιδί του Θεού. Και δεύτερο, από πνευματικής πλευράς τα καλύτερα είναι μπροστά. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Αρκεί πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Πολλαπλασίασε τις κραυγές σου εξάρτησης στον Πατέρα. Αύξησέ τες. Λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ένα σύνθημα, θα σας το πω. Μ' αρέσει. Ξέρετε, προσπαθώ πάντα να τα μεταφέρω πνευματικά. Και το έχουν πάρει και οι οπαδοί των άλλων ομάδων και το λένε και αυτοί λίγο πολύ. Όσο με πληγώνεις για την ομάδα, τόσο με πορώνεις. Τα ακούσατε? Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Τι κρίμα. Κι αν με θανατώνει ο Ιώβ, και τότε θέλω ελπίζει. Επαναλαμβάνω κλείνοντας, γιατί θα ελπίζεις? Πολύ απλά. Γιατί δεν έχω πού αλλού να ελπίσω. Έλα εσύ και δώσ' μου άλλο καταφύγιο. Έλα εσύ και δώσ' μου άλλο λιμάνι. Έλα εσύ και δώσ' μου άλλο λόγο ελπίδας. Έλα εσύ και δώσ' μου άλλο λόγο παρηγοριάς. Έλα εσύ και δείξε μου άλλη αγκαλιά σαν αυτή του Θεού. Έλα εσύ δείξε μου άλλη αγάπη από τη σαρκωμένη, τη ματωμένη του Γολγοθά. Έλα εσύ και δώσ' μου καινούριο άλλο μήνυμα πιο ανώτερο από την επί του όρους ομιλία. Έλα εσύ να μου δώσεις καλύτερο ορισμό από την αγάπη. Και αν με πείσεις, μπορεί να σε ακολουθήσω. Αλλά δεν έχω που αλλού να ελπίσω. Ελπίζω σε αυτόν που από ασύλληπτη αγάπη, ανεξήγητη αγάπη, ανερμήνευτη αγάπη, ενανθρώπισε. Ελπίζω σε αυτόν που καρφώθηκε για μένα στο σταυρό. Ελπίζω σε αυτόν στο οποίο το χρονοδιάγραμμα ζω. Ελπίζω σε αυτόν που μου έχει δώσει τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, την υγεία μου, τα πάντα. Ας τα πάρει όποτε θέλει. Αυτός είναι Κύριος. Δεν διάλεξα τίποτα. Αυτός τα έδωσε. Δεν διάλεξα τίποτα. Αυτός τα έδωσε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Έρχονται νιάτα ξανά και ξανά. Και ξέρετε τι ρωτάνε στο γραφείο. Τα νιάτα. Πώς τα ξέρω, αδελφέ Γιώργο, αν η τάδε κοπέλα και αν ο τάδε νέος είναι το θέλημα του Κυρίου? Χαμογελάω και λέω, έλα εδώ καμάρι μου, έλα εδώ βλαστάρι μου, έλα εδώ κοπελιά μου, έλα εδώ. Πριν σου αποκαλύψει ο Θεός, πριν σου οδηγήσει με το Άγιο Πνεύμα, να ξέρεις αν αυτός αυτή είναι το θέλημά του. Σε αυτά που ξέρεις ανταποκρίνεσαι. Σε αυτά που ξέρεις ανταποκρίνεσαι. Σε αυτό που ξέρεις ότι είναι το θέλημά του. Και το τρίπτυχο αυτό είναι το θέλημά του. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Έτσι, δηματοληπτικά. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Φεύγετε από πορνείας. Αυτό που ξέρεις, σε αυτό που ξέρεις ανταποκρίνεσαι. Σε αυτό που παραγγέλει υπακούς. Σε αυτό που διατάσσει ανταποκρίνεσαι χωρίς να το διαπραγματεύεσαι. Τότε θα ανοίξει ο δρόμος να σου οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα σε τομείς που δεν σου λέει ρητά κατηγορηματικά ο Θεός ποιον, πιαν και αν. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Μείνε σε αυτό το ευλογημένο τρίπτυχο παύλα θέλημα του Θεού και μη φοβάσαι. Ακούστε, η βροχή θα έλθει. Μην έχεις αυταπάτες. Η βροχή θα έλθει. Θα κατεβεί. Οι ποταμοί θα έρθουν. Έτσι. Και οι άνεμοι θα χτυπήσουν. Αυτό θα γίνει. Και αν δεν σου έχει γίνει, θα σου γίνει. Και αν δεν σου έχει γίνει, θα σου γίνει. Και θα γίνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Το θέμα είναι πού χτίζω. Χτίζω τη ζωή μου στο βράχο. Χτίζω τη ζωή μου στο λόγο του. Χτίζω τη ζωή μου στις εντολές του. Χτίζω τη ζωή μου στο δικό του το θέλημα. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Γιατί με σένα και σε σένα έχουμε αντικειμενικό λόγο ζωής. Ύπαρξης. Σε ευχαριστούμε που μας έφερες από την ανυπαρξία στο είναι, στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε που στην πορεία της προσκαιρότητάς μας έλαμψες το φως σου στα σκοτάδια μας και είδαμε. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε και καθώς βλέπουμε, βλέπουμε ποιοι είμαστε και καθώς βλέπουμε ποιοι είμαστε, ριγνόμαστε όλο και πιο πολύ στα πόδια σου. Με μετάνοια, με συντριβή, με ταπείνωση, με εξάρτηση. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, στις μέρες που είναι μπροστά μας, ό,τι επιτρέψεις να γίνει, να έρθουμε πιο κοντά σου, να ζήσουμε αυξανόμενα βιωματικά, εμπειρικά, αυτό το τρίπτυχο το ευλογημένο, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Γιού της αγάπης σου. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.